Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, laidoje skaitome šios sekmadienio skaitinius ir juos aptarėme su kunigu Linu Šepavičiumi.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Skaitinys iš pranašo Habakuko knygos. Kaip ilgai šauksiu viešpatė ir tu manęs neišgirsi, arba rėksiu smurtas ir tu manęs negelbėsi. Kodėl rodai man nusikaltimus ir žiūri į vargą? Mane puola ir prievartauja, vaikai kyla, barniai nesiliauja. Tuomet viešpas man atsakė ir tarė, užrašyk regėjimą ir rėžk taip aiškiai į lenteles, kad ir bėgikas jį perskaitytų. Paskirtų laiku išsipildys regėjimas, dabar jis skuba prie galo ir nemeluoja. Jei atrodys, kad jis gaišuoja, lauk. Tikrai jis išsipildys, nesuvėluos. Pasižiūrėk į puikuolį. Jo dvasia nėra dora, o teisus žmogus gyvena savo tikėjimu. Skaitinys iš šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui. Mylimasis, tau primenu reikalą atgaivinti Dievo malonės dovaną, suteiktą mano rankų uždėjimu. Dievasgi mums davė ne baimės dvasę, bet galybės, meilės ir protingumo dvasę. Todėl nesigėdėk mūsų viešpatės liūdėjimo, nei manęs jo kalinio, bet drauge su manimi kentėk Evangelijos labui, jėga Dievo. Sau taisyklę laikyk sveikus pamokymus, kuriuos esi girdėjęs iš manęs apie tikėjimą ir meilę Kristui Jėzui. Sergėk brangų į turtą, padedamas šventosios dvasios, kuri gyvena mumise. Evangelija pagal Luką. Anuo metu apaštalai prašė viešpatį, sustiprink mūsų tikėjimą. O viešpas atsakė, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui, išsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Kas iš jūsų turėdamas samtinį, artoją ar pieminį, jam grįžus iš lauko sako, tu jau sėsk prie stalo. Argi nesako, prirenk man vakarienę, susijuosk ir patarnauk, kolei aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi. Ar samdiniui dėkojama, kad jis atliko, kas jam liepta? Tai ir jūs atlikę viską, kas buvo pavesta, sakykite. Esame nenaudingi tarnai. Padarėme, ką turėjome padaryti.
Ką tik tai girdėta Evangelija kalba apie tikėjimo veiksmingumą, bet reikia truputėlį žiūrėti į platesnį kontekstą šios sekmadienio Evangelijos, imtinai nuo pirmos iki dešimtos eilutės tekstą Luko Evangelijos 17 skyriaus. Nes mūsų evangelija yra skaitoma nuo penktos eilutės, kur apaštalas sako, sustiprink mūsų tikėjimą. Iš vis galėtume šitą tekstą pavadinti mokinių gyvenimo privalomos taisyklės. Tai gali būti kaip ir literatūrinis žanras, bet taip pat jaučiama, kad nuo pirmų bažnyčios gyvenimo metų buvo tam tikra regula, galima taip sakyti, nes jeigu mokiniai priklausė viešpačiui, Jėzus buvo kaip mokytojas, na tai turėjo būti tam tikros gyvenimo taisyklės. Ir kadangi Jėzus ne vien tik tai jisai buvo mokytojas, bet šalia buvo ir kitų mokytojų, Jėzus nebuvo vienintelis mokytojas, tai vadinasi jau tam tikras kontekstas, ir tam tikra praktika jau senai buvo. Ir kiekvienas mokytojas turėjo tam tikras taisyklės, na, norint būti mokiniu. Nes šiaip ateini ir sakai, aš noriu būti tavo mokiniu, tai reiškia, reikia elgtis vienai par kitaip. Ir čia taip pat jaučiamas tas literatūrinis žanras, kaip tokios mokinių gyvenimo privalomos taisyklės. Ir galbūt evangelinis tekstas jisai truputėlį kaip yra supintas tais įvairiais literatūriniais žanrais, tai galbūt nesijaučiame, bet yra alternatyviai. Paskui atsiranda apie antrą amžių knyga, žinoma jau antram amžiui, Didache, tai yra jau apaštalų pamokymą arba apaštalų mokslas, tai ten grinai yra kalbama apie tam tikras taisyklės, apie tam tikrą gyvenimo kelią. Ir mums, aišku, tuomet truputėlį duoda tokį supratimą, kad, na, krikščionybė tai ne vien tik tai santykis su viešpačiu Dievu ir ne vien tik tai tikėjimo augimas, bet yra sunkus darbas su savimi, einant link viešpaties Dievo ir laikantis konkrečių taisyklių. Taigi, nuo pirmos iki dešimtos eilutės yra trys tokie, galima sakyti, taisyklių etapai. Tai pirmas etapas yra būtent nuo pirmos eilutės iki antros eilutės kalbama apie papiktinimus. Antras tada nuo trečios eilutės, trečia, ketvirta eilutė yra broliškas atlaidumas ir paskui nuo penktos iki dešimtos eilutės yra tikėjimo veiksmingumas. Tai štai šitie trys elementai yra papiktinimai, broliškas atlaidumas ir tikėjimo veiksmingumas. Kalbant apie papiktinimus, tai taip pat yra, na, užsimenama. Užsimenama, kad papiktinimai yra neišvengiami. Ir tada mes galime paklausti, kas tai yra tie papiktinimai, arba kas tai yra tas žodis papiktinimas. Na, graikiškas žodis skandalion. Nuo to pas mus ir paskui atėjo netgi į tarptautinę sferą tas žodis skandalas. Na, skandalas, kažkas tai skandalingo, tai skandalon arba yra lotyniškas žodis skando, reiškia užlipti, kilti, užbėgti, užeiti, įeiti ir įžengti. Senoji sanskrito kalboje skandati reiškia šokti arba šokinėti. Idėja yra tokia – sudrebinti, papurtyti, pakratyti, pašokti į viršų. Reikšmė – priemonė, kurios dėka buvo galima ką nors sudrebinti, uždaryti į vidų. Reikšmės – kliūtis, pastai, pasala, sąžinės graužatis. Visų pirma, mes matome, kad tas žodis papiktinimai reiškia kažką tai supurtyti arba sudrebyti ir nebūtinai gali tada būti, na, negatyvi reikšmė, bet kartais reikalinga, na, žmogui arba visuomeniai, bendruomeniai, kad jie truputėlį, na, gautų kažkokio tai šoko, kad jie būtų supurtyti, kad galėtų mąstyti ir kad galėtų keisti, na, savo gyvenimą. Bet dažniausiai Evangelijoje tai šitas žodis skandalion, jisai dažniausiai vartojamas, na, neigiamai, nes Jėzus netgi konstatuoja faktą pirmoje eilutėje, kad papiktinimai neišvengiami, bet vargo žmogui, per kurį jie ateina. Reiškia, kad ir tai yra normalus dalykas, bet, aišku, tai yra tikrai nevertinama ir nepagerima. Ir toliau sakoma, jam būtų geriau, jei ant kaklo būtų užmauta girnapusė ir jis būtų įmestas jūron, negu papiktintų bent vieną šitų mažutėlių. Ir va tas papiktinimas, mes matome, na, papiktinimas kažkokių tai labai, labai atsidėjusi arba atsidavusi žmonės, kas yra tas mažutėlis. Dažnai Evangelijoje pažodinis vertimas yra mažųjų, mažasis, mikron graikiškai, mikros, mikron, mažųjų, lietuviai priėmė tokį terminą mažutėliai, reiškia tie, kurie yra bažnyčios apačioje. Taip mes galėtume pasakyti, tie, kurie paprasčiausiai yra. Ir dabar kas yra tie papiktinimai? Ar tai gyvenimo būdas žmogaus? Galbūt yra tai, kad labiau yra tas tikėjimo skelbimas, kad tikėjimą, kurį skelbia, kuris ir, sakykime, yra įprastas, kažkoksai tai teologinis naratyvas ir, tarkime, dabar ateina ir sako, kad ne, dabar klausykite, bus šitaip ir šitaip. Tai yra papiktinimas, bet to, aišku, na, ir gyvenimo būdas. Gyvenimo būdas taip pat, na, kelia kartais tokius papiktinimus, nes, tarkime, Jėzaus laikais visi įsivaizdavo ir visi žinojo, na, kaip atrodo mokytojas tam tikras ir kaip jisai elgiasi ir kaip jisai gyvena. Kada ten pas Jėzų ateina mokiniai, sako, na, parodi, kur tu gyveni. O jis sako, lapės turi urvus, paukščiai turi lizdus, o žmogaus sūnus neturi kur galvos padėti. Tai vat irgi parodomas Jėzaus situacija, kad Jėzus yra keliaujantis mokytojas, jis eina iš miesto į miestą, iš kaimo iš kaimo ir skelbia Dievo žodį. Tai galbūt vat, toksai pirmas žingsnelis apie įspėjimus, apie papiktinimus, bet matome, Evangelija jinai yra aktuali ir šiai dienai, ir mums veikia tik tai tuomet, kada mes atskaitome šios dienos kontekste. O jeigu mes žiūrėtume arba analizuotume, trinėtume kaip antikinį tekstą, kuris buvo parašytas, bet nesusietume su dabartimi, tai jisai tada praranda savo dvasę. Toksai irgi įdomus pamąstymas vieno tokio teologo buvo pasakyta, kad na, tokia labai drąsi mintis, kalbant papiktinimų kontekste, kad mano gyvenime vakarykštis Jėzus šiandieną gali būti tau stabu. Įsivaizduojate, koks įdomus pasakymas, ar ne? Kad vakarykštis Jėzus, kurį tu sutikai, kuriuo tu tikėjai, kuriuo tu sekėjai, šiandieną gali tapti tau stabu, ar ne? Ir dabar kaip vat suprasti šitą posakį, ne? Kaip jį suprasti? Tai visų pirma, suprantame mes taip, kad na, mano vakarykštis Jėzus, jisai na, mane veda toliau. Aš nesustoju vienu vietu, nesustoju tame lygmenyje, kuriame dabar esu. Nes jeigu aš sustoju, aš įsikabinu į jį ir neleidžiu toliau, kad jisai mane vestų.
Bet tai ir pats Evangelijos tekstas, jis yra šiek tiek savotiškas. Apaštalai kalba apie tikėjimą, nu, ir tarsi mes lauktume, jeigu apaštalas paklausė, kad nu, kažką daryti su tikėjimas, ir staiga Jėzus pradeda kalbėti apie tarnus.
Ir kita vieta, tarkime, kada prie Pilypo Cezarėjos, Petras išpažįsta, kad Jėzus yra Mesijas Dievo sūnus, ir paskui pradeda kalbėti apie kančią, ir Petras sako, tau tai nenutiks. Ir tada Jėzus sako, eik šalin mane Šėtone. Tai čia vat irgi tas vat vakarykštis Jėzus. Mokiniai tikėjo vakarykščiu Jėzumi, reiškia, bet nenorėjo eiti į priekį.
Bet tada pažvelgiant vėl į priekį, Jėzusgi pasakys, aš jūs draugais vadinu.
Taip, Jono Evangelija. Bet vat mums reikia... Mums reikia ir visai bažnyčiai, reikia visada žiūrėti vieną žingsnį į priekį. Ir žiūrėkime, labai gražiai parodo liturgiją, ypatingai, tarkime, Velykų liturgiją. Antra Velykų diena, atrodo, čia tik tai prisikėlė Kristus, o jau kalbama situacija, kaip jau po šventosios dvasios atsiuntimo. Ir visą tą laiką iki šventosios dvasios atsiuntimo jau skaitiniai kalba vienu žingsniu į priekį, kad jau yra atėjus šventoji dvasia ir kaip bažnyčia veikia. Bet tas yra labai įdomus dalykas, kad mes, kada išgirstame tam tikrą informaciją arba tam tikrą teologinę mintį, kad mes na, nežiūrėtume priešiškai, bet sau pritaikytume tai, ką, sakykime, yra pasakyta. Man iš tikrųjų toksai truputėlį nebuvo gal šokas, bet toksai susimąstymas, ar ne, kad, nu, mes čia tikime Jėzų, Jėzus yra bažnyčioje, nu, ypatingai dar švenčiausiame sakramente, mes turime liturginį kultą, liturgija jau 2000 metų, na, antro Vatikano susirinkimas truputėlį čia atnaujino, supaprastino ir mes dabar esame laimingi. Bet reikia pasakyti, kad visada Dievas mus kviečia eiti gilin, kaip pat Petrui sakė Jėzus, irkis į gilumą, ar ne, irkis į gilumą. Jono Paulius antrojo dažna frazė, kad reikia išeiti į gilumą, tik tai aišku, na, reikia žinoti, nes šiaip aklai tu neišeisi į gilumą, reikia, kad tave Dievas kviesi tą gilumą, o ne kad kažkaip tai ieškotum čia tokių, na, aklai tam tikrų dalykų. Tai galbūt užtenka apie tuos papiktinimus, čia galėtume mes dar plačiau kalbėti. Ir dabar po to eina apie brolišką atlaidumą, kas irgi labai svarbu, žiūrėkite, tematiškai yra, kad na, iš visuomenės, iš bet kur gali būti tie papiktinimai ir paskui jau Jėzus kreipia dėmesį na, į siauresnį kontekstą, tai yra jau apie santykį su savo broliu ir kad tam broliui privalom atleisti. Taigi sereikėtės, jei tau brolis nusikalsta, pavark jį ir jeigu jis gailisi, atleisk jam. Ir čia vat įdomus labai dalykas apie tą gailėjimas, nes trečioji eilutė 17 skyriaus, na, kalba graikišką žodį metanoeo. Metanoeo tai yra metanoje, reiškia, nu, lietuviškai, jeigu jisai atsiverčia. O dabar gailėtis, nu tai gailėtis yra tik tai vienas elementas, kad jisai gailisi, bet dar nėra fakto atsivertimo. Tai čia truputėlį gal reikėtų pašlifuoti su vertimu, nes aš dabar žiūriu visi vertimai tiek Česlovo Kavaliausko, tiek Jurėno, tiek ir dabartinis naujas vertimas verčia gailisi. Bet jeigu pažodžiu žiūrėtume, jeigu tavo brolis pakeičia mąstyseną, arba atsiverčia, reiškia, na, jau jo gyvenimas pasikeičia. O jeigu dabar, sakysime, ten kažką tai padarysiu blogai, sakysiu, gailiuosi, nu tai gailiesi šiam kartui. Bet nėra tavo gyvenimo pasikeitimo. Dabar ketvirtoji eilutė, ką sako? Ketvirtoji eilutė. Jei jis 7 kartus per dieną nusideda, 7 kartus kreipiasi tave sakydamas, gailiuosi, atleisk jam. Ir čia yra labai įdomus dalykas graikiško žodžio atsigręžti, ne? Nesako taip. Ir jei 7 kartus per dieną nusidėtų prieš tave ir 7 kartus atsigręžtų į tave, sakydamas keičiu mąstyseną, atleisk jam. Čia 2 tie veiksmažodžiai. Vat atsigręžti ir keisti mąstyseną turi, na, tokią sinoniminę prasmę. Bet ta metanoėjo arba metanoje, tai yra atsivertimas išorinis. Na, pasikeitimas tavo gyvenimo išorinis. O, sakykime, epistrefo yra atsivertimas vidinis. Tai žiūrėkime, koks reikalavimas. Pirmas, tavo visų pirma turi vidinis būti atsivertimas. Ir tik tai kada tavo vyksta vidinis atsivertimas, tuomet tu gali jau viešai lūpomis ir širdimi pasakyti, kad aš gailiuosi, arba aš atsiverčiau, arba mano mąstysena pasikeitė. Bet koks dar yra įdomus dalykas, kad pavyzdžiui, jeigu skaitome Evangeliją, Evangelijos pradžioje Jėzus kalba apie išorinį žmogaus atsivertimą pačioj pradžioj, pavyzdžiui, Mato Evangelijoje. Ir tik paskui kažkur tai ten apie 18 skyrių atsiranda būtent veiksmažodis arba epistrefo arba strefo, kuris kalba jau apie žmogaus vidinį pasikeitimą. Ir čia labai yra įdomi teologija, nes mes galime laukti to vidinio atsivertimo labai ilgai. Arba kad tie vaisi vidinio atsivertimo ateitų. O tas išorinis atsivertimas, jisai yra labiau žmonių matomas. Dėl to jis reikalavo iš karto to, sakykime, tavo vat, vidinio atsivertimo, to vidinio tokio impulso, o paskui to pasekoje ir keičiasi tavo vidus. Nes jeigu mes lauksime, kada mes šią vidumi pasikeisime arba atsiversime, tai labai gali praeiti ilgas laikas, o gali iš vis ir neteiti. Tai va dažnai sutinkame su pamokslininkais arba su dvasininkais, kurie neskiria to vidinio atsivertimo nuo išorinio atsivertimo. Ir tą metanoje arba metanoje arba metidzo, galima ar taip sakyti veiksmažodį, jie traktuoja kaip vidinį pasikeitimą arba vidinį atsivertimą, bet iš tikrųjų tai yra išorinis atsivertimas, o vidinis yra būtent arba strefo arba epistrefo. Ką iš tikrųjų ketvirtoje eilutėje 17 skyriaus ir sako.
Tas išorinis vedinis, jie vienas kitą veikia.
Taip, bet matai, jeigu tik tai žmogus koncentruosis į tą vidinį atsivertimą ir jis įlauks jo, tas laukimas gali būti ilgas. Ir Jėzus tarytum net truputėlį priverčia, kad mokiniai, na ir jo klausytojai parodytų išorinį atsivertimą, kad jie bent jau darytų kažką tai tokio, o paskui į jį ateina ir tau vidus tas pats pažiūna, kaip ir jeigu tu įstoji į kunigų seminarį arba į vienuolyną, tai tave iš karto pratina prie tam tikros gyvenimo tvarkos, prie, sakykime, regulos. Ryte atsikeli, yra maldos, pusryčiai, paskaitos, maldos, sąžinės sąskaita, studijos, vėl vakarinės maldos. Begyvenant, tau tas vidinis pasaulis auga. Maldos aspektu, ten, sakykime, meditacijos aspektu ir šitą ir švento rašto tyrinėjimo aspektu. Tai čia yra jau bažnyčios, sakoma, jau ištirta ir suprasta, bet va šito eilutė jisai labai labai aiškiai kalba, kad jeigu tas brolis 7 kartus per dieną tau nusižengtų, tai irgi čia tas tobulumo skaičius, nes 7 yra tobulybės skaičius, arba galėtume netgi taip traktuoti, kad visą dieną jisai tau, žinai, ant kiekvieno kampo nusidėtų, bet jeigu jisai atsiverstų ir sakytų, kad pakeičiau mąstyseną, tai atleisk jam. Kitai žodžiais, na, nu, daugiau kur nėra eit, ar ne? Daugiau kur nėra eit.
Na taip, esu kaltas, tu išgirdai esu kaltas ir tada jau atleidė.
Nu, kitoje vietoje Evangelijos yra netgi irgi va tokios taisyklės. Jeigu tavo brolis nusikalsta, eik, ir Evangelijos sako, pabark jį prie 4 akių. Jeigu jisai nepaklausė, tada dar prie 2 liudininkų. O jeigu ir to nepaklausė, tai tada jau pranešk bendruomenėje, nu, arba eglizija, bažnyčia, nu, bet čia yra bendruomenė. Bet irgi ten labai įdomus momentas, kad ten tas veiksmažas toksai pabark, nu, toksai yra negatyvus, nes, pavyzdžiui, na, psichologiškai, jeigu kažkas kažką tai blogo padarė ir aš ateisiu į barsiu, nu, tai jisai neatsivers į tą mano barimą, bet jisai užsisklęs ir dar matys mane kaip priešą ir, tarkime, gali netgi su manim konfrontuoti. Bet, tarkime, vienas yra įdomus vertimas, kuris galbūt irgi tiktų, kad yra pasakyta, eik ir sugraudink jį. Ne bark, bet sugraudink jį. Tai reiškia, taip turi su juo pakalbėti, kad jisai susigraudintų, kad jisai pamatytų savo klaidą. Ir kad jisai tada, na, sakytų, tikrai aš tau nusidėjau, nusikalto arba bendrai, ir kad aš daugiau nenoriu taip daryti.
Kito rašto vieta yra, kur iš psalmių, man atrodo, viešpatie, kasgi galės atsilaikyti, jeigu vien tik tai nedorybės minėsi.
Iš 30 psalmių.
Tai va, tai jeigu tu tik tai barsi kitą, nu,
ne.
Tu jo nekelsi, jisai kaip tik užsisklės.
Taip, tai reikia taip pakalbėti, kad žmogus, na, jam ateitų gailestis. Susigraudintų arba ateitų gailestis, kad tu klausyk, va taip ir taip padarė. Tas pats, pavyzdžiui, kaip yra Dovido nuodėmė, ar ne? Ir ateina pranašas Natanas ir nesako, kad tu padarėjai dabar nuodėmė, ar ne? O jis ateina ir pasakoja, kad štai vienas neturtingas žmogus turi vieną avelę, o kitas buvo turtingas. Ir pastatė eina svečias ir jisai tą paėmė tą paskutinę avelę, papjovė, kad pavaišinti svečią. Ir tada Dovido sako, tai to žmogus vertas mirties. Ir ką tada Natanas sako, tai tu esi tas žmogus. Va. O jeigu ateitų Natanas pas karalių, sakytų, nu, tu čia dabar paėmėjai Urijo žmoną, savo Uriją nužudėjai vienu žodžiu, pastatėjai ten mūšį, kad jisai žūtų, esi nuodėmingas, ant tavęs dievas piktas. Ane? Tai tas Natanas galėtų netekti galvos. Bet va čia yra pedagogika, mūsų gyvenime galima sakyti tą dvasinę diplomatiją. Kaip pakalbėti su žmogumi, kad žmogus neįsižeistų, neįsiskaudintų, bet kad jisai, na, suprastų savo klaidą ir stengtųsi pasitaisyti. Tai va štai, po 4 eilučių aptarimo mes dabar prieiname jau ir prie mūsų Evangelijos teksto, tai yra 5 eilutė, kur apaštalai prašo sustiprink mūsų tikėjimą. Pažodžiui būtų pridėk mums tikėjimo. Pridėk mums tikėjimą arba padidink mūsų tikėjimą, čia galima ir vienaip ir kitaip. Sustiprink, duok mums daugiau tikėjimo. Jurėnas ir Kavaliauskas verčia duok mums daugiau tikėjimo. naujas ekumeninis vertimas sustiprink mūsų tikėjimą arba pridėk mums tikėjimo. Ir žiūrėkime, dabar čia vyksta jau tokie grinai, na, dvasinis dalykas, nes papiktinimai tai reiškia, na, tu kažką tai matai aiškaus, ne? Kažkoksai tai polgis, kažkokia tai pasakyta kalba gali tave papiktinti. Taip pat nuodimio atleidimas irgi yra, o čia dabar kalbama jau apie tikėjimą. Ir čia yra naujo testamento, na, galima sakyti, vedamoji mintis, nes tarkime, sename testamente tas tikėjimas, na, jisai buvo gal labiau toksai kolektyvinis. Ir religija buvo kolektyvinė, tarkime, Izraelio tauta švesdavo susitaikinimo pamaldas vieną kartą metuose Jom Kipur, susirinkdavo tauta prie Jeruzalės šventyklos, vyriausias kunigas aukodavo viešpačio auką, išeidavo paskui jau iš šventyklos, pasakydavo ramybė jums ir tauta suprasdavo, kad jiems yra atleistos už visus metus nuodėmės. Tai tas tikėjimas toks, aišku, kažkoks progresas buvo, bet tokio individualaus asmeninio tikėjimo, na, tai per daug nebuvo akcentuojama, nors kai kurios atvejuose galima sutikti. Bet Naujas Testamentas jau ypatingai kalba apie tą tikėjimo reikšmę ir paskui Paulius kalba apie tikėjimą. Taigi štai mokiniai taip pat, na, prašo Jėzaus, kad padidintų jiems tikėjimą. Arba tai įdomu šia dalykas. Na, mokytojas turi padidinti arba sustiprinti tikėjimą arba duoti daugiau tikėjimo. Prašo pas mokytoją, bet kreipiasi kreipiniu viešpatie. Ne, kirijos. Na, tai čia irgi mes galime suprasti, kad jau mokiniai į Jėzų žiūri ne vien tik tai kaip į mokytoją, bet į kažką tai daugiau. Kaip į Mesiją, kaip į Dievo sūnų, kaip į tą, kuris, na, jau padaręs yra keletą didelių stebuklų, mokiniai tai matė ir jau įsivaizduoja, kad jis yra, na, nepaprastas žmogus. Ir mokiniams yra aktualu, kad jie turėtų daugiau tikėjimo.
Tas vat, mokinių prašymas sustiprinti tikėjimą arba duok daugiau tikėjimą, nu, labai kasdieniškas ir pakankamai labai dažnai mes, Dieve, duok kantrybės, Dieve, duok jėgų.
Sveikatos, geriausia prašau, daugiausia sveikatos.
Žodžiu, kažko ilgiau gyvent. Bet tai gal į šitą reikia žiūrėti, nu, iš kur tu sužinosi, kad tu tą kažką gavai ir gal tada Dievas duoda situaciją, kurioje turi pasireikšti tavo tikėjimas, situaciją, kurioje turi pasireikšti tavo kantrybė, situaciją, kur tai, ką tu prašai, turėtų reikštis.
Na ir va, dabar klausimas, nu, jeigu mes taip žiūrime tą 17 skyrių ir su kuo tą tikėjimą dabar surišti, ar ne? Jeigu mes surišame su papiktinimais, nu, tai viskas tvarkoj, kad, tarkime, bažnyčioje yra įvairiausių papiktinimų, įvairiausių, sakykime, na, įvykių atvejų, kurie, nu, mums nelabai, na, patinka, bet mes prašome tikėjimo dar daugiau. Mes puikiai žinome, kad Jėzaus laikais kiekviena diena žmogaus buvo jam kaip dovana, nes nebuvo parduotuvių, nebuvo taip, kad vat aš ateinu ir kažkur tai pavalgo. Žmonės iš tikrųjų, na, buvo visada ant bado ribos ir ant mirties ribos, nes tikrai nevalgydavo kasdieną. Kada vat apaštalai sugaudavo žuvies, tada pavalgydavo. Bet kitas dalykas, reikėdavo ir kažką tai truputėlį užsidirbti. Tai tą žuvį galbūt ir pardavinėdavo. Bet esmė tokia, kad, na, su maistu buvo labai striuka. Nes, tarkime, ir tų kviečių ir tų rugių ten per daug nebūdavo, nes žemė nėra derlinga ir dar nemokėjo per daug visą tai daryti. Todėl tas, vat, duok tikėjimo reiškia taip pat, kad aš noriu dar pragyventi. Kad aš noriu dar pragyventi vieną ar tai kitą dieną. Ir jeigu hebrajų mentalitetu, tikėjimas yra tai, kas yra stabilu, tai, kas yra tvaru. Pas mus tas žodis tikėti, tai toksai jisai, na, yra labai abstraktus dalykas. O hebrajų kalboje aman, jeigu imame, nuo to žodžio paskui tik tai balsio simuliacija ir tapo amen arba amen. na tai tikiu arba tai yra tiesa, kaip mes sakome maldos pabaigoje arba primame komuniją, tai reiškia tai, kas yra tvaru, kas, tai, kas yra stabilu. Vat tikėjimas. Tai galima kitai žodis pasakyti, kad mokiniai prašė Jėzaus, na, tam tikro stabilumo, tam tikro tvarumo. Nes, na, Jėzus mokslas tikrai buvo novatoriškas ir kartais, na, konfrontavo su Seno testamento turiniu. Aišku, tai nebuvo prieš Seno testamento turinį, bet jisai tikrai, na, kalbėjo gan drastiškai, ypatingai fariziejų, sadukėjų, rašto aiškintojų adresų, kad jie, na, ne taip gyvena, ar ne? Ne taip elgiasi, sako jūs, klausykite, ką jie moko, bet nesekite, kaip jie gyvena arba kaip jie daro. Tai va štai tas tikėjimas. Ir tokia tik tai, na, tokia viena eilutė, tokia frazė apie tą tikėjimą, kad sustiprink arba padidink, ir čia yra apoftigmatas, vadinasi, kalbantis apie tikėjimo galę, ir paskui jau dar šešta eilutė. O Viešpats atsakė, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį ir įsakytumėte šitam šilkmedžiui, įsirauk ir pasisodink jūroje, tai jis paklausytų jūsų. Tai iš tikrųjų yra iš karto tokia vizualizacija. Ne? Tikėjimas, na, tikėjimas yra neapčiuopiamas, bet Jėzus sako, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį. Pats mažiausias tas tikėjimas, tai galėtumėte pasakyti vat, šilkmedžiui, kitose evangelijose pasakoma, kad kalnui pasakytumėt, vienu žodžiu, visada yra tam tikras pavyzdys, kuris, na, iliustruoja tą tikėjimą ir parodo mokinių iš tikrųjų lygmenį, kokiame jie buvo, kad jų tikėjimas buvo truputėlį, na, kitoksai, kokio Jėzus reikalavo.
Tai galima sakyti, kad mokiniai sako sustiprinti tikėjimą, bet iš tiesų Jėzau duo garantijas, kad mes sulauksim kitos dienos. Ir daugiau negu kitos dienos.
Taip, kad mes sulauksim kitos dienos ir kad mūsų gyvenimas, na, mokiniai norėjo, kad jų gyvenimai vis gerėtų. O Jėzus, na, nedavė tokio pažado, kad jų gyvenimai gerės, bet kad jų gyvenimai bus su Jėzumi čia dabar ir amžinybėj. Tai tokį pažadą davė. Dėl to, pavyzdžiui, irgi katalikų bažnyčia arba bendroji krikščionybėj žmonės, kurie tiki, jie galvoja, kad tikėdami jie pasieks tam tikrą laimę, tam tikrą sėkmę. Nu ir kad jie bus sėkmingi, laimingi, jiems viskas seksis, jiems nieko neskaudės, ką pradės daryti, tas bus viskas puikiai kaip per sviestą ir taip toliau. Bet čia yra iš tikrųjų stabmeldystė, arba čia, na, pagoniškas toksai mąstymas, kaip romėnai, na, aukodavo aukas savo dievams ir sakydavo, aš duodu tavo auką, o tu man duok vat tą ir tą, ne? Duodu, kad duotum, ne?
Nu, aš įsivaizduoju, kaip turi būti ir vat...
Aš perku paslaugą, ne? Aš perku paslaugą, aš tau duodu auką, bet tu man taip ir taip padaryti. Ir pas mus yra, užėkite, krikščionybė arba katalikų bažnyčia yra taip. Irgi atneša, ateina, duoda auką ir sako, dabar, va, tu, žinai, turi taip ir taip būti.
Atneša, va.
Nu, atmišęs. Sveikatos dievo palaimos, vienu žodžiu, kad nieko neatsitiktų, kad operacija pavyktų. Galima prašyti taip, niekas nedraudžia, bet, žinai, dievas kitaip viską mūsų gyvenime dėlioja. Nu ir tada yra jau po šito, po to tikėjimo kalbėjimo, yra iš karto palyginimas apie nuolankę tarnystę. Šeimininko ir vergo santykis nuo 7 iki 9 eilutės. Kas iš jūsų turėdamas samdinį ar toją ar piemenį, jam grįžus iš lauko sako, to jau sėskis prie stalo. Na, čia samdinys iš tikrųjų gali būti graikiškas žodis dulios. Visų pirma, tai yra kalba apie vergą. Būti vergijoje pavergtas, atlikti vergo pareigas, perkeltinė prasme, besąlygiškai paklusnus, tiek gerai, tiek blogai prasme, paklusnus, pavergtas, pavaldus. Bet jeigu graikiškas žodis yra nuo testamente dulios, tai reiškia, kad tai yra vergas. Todėl yra pavyzdys apie vergą. Kas iš jūs turėdamas vergą, ar toje, ar piemenį, jam grįžus iš lauko, sako, tuo jau sės prie stalo. Ir mes papuolame, na, į tam tikrą santvarką, į tam tikrą pavyzdį, kurio šiais laikais mes jau neturime. Vergovė yra senai panaikinta ir mums dabar labai sunku suprasti, na, to vergo situaciją. Bet Evangelija, kada formavosi ir kada Jėzus gyveno su apaštalais, vergovė buvo elementarus dalykas ir į vergovę gali taip patekti labai lengvai, nes jeigu vykstavo karas, pralaimėjanti pusė tapdavo vergais, visus išvarydavo į vergovę. Kita situacija, jeigu žmogus prasiskolindavo ir jisai netiduodavo laiku, atiduodavo į vergovę. Pasižiūrėkime, kiek pas mus dabar būtų vergų. Nes žmonės skolinas iš banko, ima paskolas, paskui laiku netiduoda, paskui ten procentai, paskui ten atima ten būtą, ten ir dar kažką tai tokio. O jie dabar susivergovė. Visai kitaip gyventų.
Dar bankai turėtų galvot, ką su tais vergais daryti.
Įdarbinti, kad atidirbinėtų. Na va, ir tada mes turime 8 eilutę. Argi nesako, prirenk man vakarienę, susijuosk ir patarnauk, kolei aš valgysiu ir gersiu, o paskui tu pavalgysi ir atsigersi. Ir 9 eilutė, argi samni dėkojama arba vergui, kad jis atliko, kas jam liepta. Tai štai čia yra kalba apie tokį visų pirma paklusnumą ir apie santykį tarp šeimininko ir, sakykime, pavaldinio arba tarp šeimininko. Ir jeigu vergo, tai iš vis čia labai didelė skalė, labai didelė praraja. Šeimininkas tas, kuris tavo yra valdytojas, o tu esi jam tik tie vargas. Bet aišku, buvo situacijų, kada tie šeimininkai vėliau dovanodavo vergams laisvę, jie tapdavo laisvi žmonės ir galėdavo tada vėl gyventi. Bet šita situacija tikrai buvo nepavydėtina. Net paskui vėliau ir apaštalas Paulius viename iš laiškų, man atrodo, kad Titui gal ar kažkuriam ten apie tą Onezimą, rašo, kad tas vergas pabėgo nuo šeimininko Onezimas ir atbėgo pas Paulių ir Paulius tuomet rašo ir užtarė jį. Ir yra situacija. Iš kitos pusės, na, krikščionybė susidūrė irgi su šita problema ir stengiasi kažkaip tai švelniai kalbėti valdžiai, kad vergovė tai nėra teisingas gyvenimo kelias. Mes visi esame lygus, mes esame visi dievų kūriniai. Na ir po truputėlį reikia pasakyti, kad, na, didelį krikščionybės įtaką, na, visuomenė pakeitė mąstyseną ir paskui po truputėlį ta vergovė išnyko. Nes santykis tarp laisvo ir vergo buvo didelis, vergas praktiškai buvo kaip daiktas, jisai buvo perkamas, išnaudojamas, o laisvas žmogus, na, jisai buvo laisvas žmogus. Na ir paskutinė eilutė yra vėl Jėzaus pamokymai mokiniams. Taip ir jūs atlikę visą, kas buvo pavesta, sakykite, esame nenaudingi tarnai, padarėme, ką turėjome padaryti. Na ir čia toksai pamokymas, jisai labai yra gilus, bet kartais mes matome, ypatingai dvasiame gyvenime, kad kartais žmonės, na, save laiko arba stengiasi laikyti tokiais, na, aš čia nieko nesugebu, čia nieko nepadarau, ypatingai dvasinė prasme, kad aš esu čia tik tai kirminėlis arba vikšrelis, kad čia aš nieko neprisidedu. Tai jeigu tu taip tikrai skaitai širdie, tai viskas tvarkoji, bet kartais būna, kad jisai širdies savi laiko visai kitu. Bet išoriškai savo, kad aš čia toksai niekam tikęs, aš čia nuolankus ir visa kita, tai tas nuolankumas turi būti, na, iš širdies ir tas toksai teisingas nuolankumas, jeigu pas tave yra. O jeigu tu apsimetinėji, tai tuomet, na, tikrai yra labai negerai. Ir vat, kada kalbama apie taip pat nuodėmes ir apie žmogaus padarytus blogus darbus, tai yra taip pat knygose rašoma, galima taip sakyti, arba literatūroje, na, kad jeigu, pavyzdžiui, na, žmogus ten daro nuodėmę. Nu, jisai sąmoningas yra, bet jisai daro nuodėmę, tai yra, aišku, blogas darbas, ar ne, blogas darbas, už kurį reikia gailėtis ir reikia išpažinti, bet yra, nu, žmonių grupė, kurie prisidengdami šventais dalykais daro nuodėmes. Tai čia, vat, yra didesnis skalė nuodėmės, nesąmoningai prisidengi šventais dalykais ir daro vieną ar tai kitą nuodėmę. Tai čia, vat, yra kažkas, tai gali būti panašaus, na, kaip tas veidrodis, nes Jėzus sako, taip ir jūs atlikę visą, ką buvo pavesta, sakykite, esame nenaudingi tarnai padarėme, ką turėjome padaryti. Jeigu tai išplaukia iš tavo širdies, viskas yra tvarkoj. Bet jeigu tavo širdis visai kitaip masto, o tavo lūpos deklaruoja vat, tokią dalyką, kad esu aš čia niekam tikęs, aš čia nieko nesugebu, čia tik tai Dievas, tai tada yra truputėlį na, neteisinga. Ir iš kitos pusės irgi taip pat jaučiamas, tarkime, tam tikroje sferoje, kad žmonės sako, nu, jeigu čia ne Dievas, aš nieko čia nebūčiau padaręs. Taip, Dievas mums padeda, bet taip pat mes turime ir patys tai daryti. O ne taip, kad tik tai, jeigu Dievas mane nepajudins, jeigu Dievas manęs nepakvies, tai aš niekur nedarysiu. Reikia patiems daryti, o jeigu jau pats jau neįstengia arba pervargs ir kažką tai, tai aišku, tuomet tada reikia prašyti Dievo pagalbos. Bet ta inspiracija, tas pirmas, sakykime, momentas, tai turi išplaukti iš žmogaus.
Gal tada galima sakyti, kad ryškiasi tas savęs menkinimas, aš nevertas, aš čia nieko, yra tam tikra prasme išvirkščioji puikybės pusė.
Taip, čia psichologinė manipuliacija.
Taip.
Sakytum, pagirsi ne, tai tu čia vertas, tu esi čia svarbus, mes čia tave mylime. Tu tik tai pas mus čia teik, vienu žodžiu, tu būsi čia, kaip sakoma, tu esi pats fainiausias, ne? Nes žmogus vat, nori tos akceptacijos, nori tokio pagirimo ir per tą tokį neigiamumą, ar ne, sako, ne, ne, tai čia nieko neverta, čia nieko nemoku, nieko nežinau, čia kažkaip tai bus, ar ne? Nu.
Kaip tik tada priešingai, ačiū tau Dieve, kad tu leidai. Įvyko tokia galimybė, kad tai išsiskleidė ir tavo didesniai garbiai.
Būtent. Visada reikia stovėti tiesoje, kokia jinai bebūtų. Ir galima sakyti, nu taip viešpatie, aš šiandieną esu pilnus puikybės arba dar kažko tai tokio, bet aš ieškau tavęs ir noriu sekti tavimi. Kai bus, tai bus. Bet aš kovoju, žiūrėkime pavyzdžiui, aš visada sakydavau seniau, kaip žmonės dėl tikėjimo kovojo anksčiau. Dabar tai tas mūsų tikėjimas toksai, na, labai toksai pasidaręs toks vidinis, mano asmeninis. O pirmaisis amžius, kaip ten formavosi krikščionybė, kai buvo bažnyčios susirinkimai. Taigi šventas Irinėjus, kuris tapo paskui šventuoju, savo priešų laivų sudegino dėl tikėjimo. Tarkim, mes dabar čia dėl to tikėjimo, oi, kad kažką tai neįžeisti, kažką neįskaudinti, kažką pasakyti, nes kad neužgošti kito žmogaus. Pirmaisiais amžiais, na, jie dėl tikėjimo viską darė, kad tas tikėjimas būtų, kad jisai būtų, na, paskelbtas, kad priimtas, kad žmonės suprastų, kad žmonės tikėtų, praktikuotų. Tikrai buvo, na, daroma, galima sakyti, labai drastiškai. Bet mes dabar turime tą vat, paveldą šventų Irinėjaus dėka. Sudegino priešų laivus ir mes dabar turim tikėjimą. Nu, aš truputėlį juokauju, bet tas buvo atvejis. Tas buvo faktas.
Tai aš manau, kad šiais laikais vat, tų atvejų ir tų situacijų, kada iš tiesų reikės išstovėti tikėjime, jų daugėja. Tarkim, tuo vat, sovietiniu laikotarpiu, kada buvo ta akivaizdi priešprieša, akivaizdus spaudimas. Dabar, kada pereina vat, į tą nu, į toleranciją, į tą atstumimo kultūrą, išstovėti kartais yra gerokai sudėtingiau.
Netgi tokia, na, pajokos tokia truputėlė, na, kad dabar vat, visuomenėje, nu tai kas tikia į Dievą, nu tai tik tai močiutės. Tik tai davatkos tiki, arba žmonės, kurie neturi stabilios psichikos, ar ne, o tie normalūs žmonės, tai tiki mokslą, tiki į technologijas, tiki į dirbtinį intelektą ir visą kitą. O čia, sakykime, na, kaip sovietmis sakė, opimas liaudžiai. Bet mes stovime ant to tikėjimo depozito bažnyčią, Ir irgi taip pat racionaliai ir moksliškai bandome mes pateikti žmogui tą tikėjimo svarbą. Ir ne vien tik tai tai yra kažkokia tai emocija, kažkoks tai jausmas. Tikėjimas, ypatingai krikščionybės, tai yra sunkus mokslas. Ne vien tik tai, kad aš dabar va tikiu, bet norint gilinti savo tikėjimą, reikia skaityti knygas, teologinis knygas, ir jos tikrai nėra lengvos. Traktatai dogmatikos apie vieną dievą, apie trejybę, kiti traktatai, kurie pačioje pradžioje skaitant nėra lengvi.
Mėly Marijos radio klausytojai, laidoje aptarėme sekmadienio skaitinius. Kalbėjo kunigas Linas Šipavičius ir kalbino aš jį Mindaugas Advilonis. Su Dievu.
Garbė Jėzui Kristui visiems, palaimingų laikų. Su Dievu.